Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. septembar. U današnjem izdanju su dvoje sagovornika ili dve teme. Govorimo o nagradi Meša Selimović, koja je dodeljena u okviru manifestacije Cum Grano Salis u Tuzli, dodeljena je tokom proteklog vikenda. Ova i književna nagrada i manifestacija je organizovana po 18. put. Dakle, izabran je najbolji roman koji je objavljen u 2017. godini na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Dobitnik ove nagrade je Semezdin Mehmedinović za knjigu Mehmet, Crvena bandana i pahuljica. Mi razgovaramo tim povodom sa članicom žirija iz Sarajeva, Adisom Bašić, a naš sagovornik je i Milan Rakovac, pesnik i prevodilac, povodom petih dana Mirka Kovača, koji se održavaju od praktično sutra, dakle od srede pa sve do 30. septembra u Rovinju, a govorit će se i o književnom stvaralaštvu i o vezi književnog dela Mirka Kovača sa filmom i pozorištem, kao i o njegovoj esejistici u kojoj sesiji učestvuje i Milan Rakovac. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Prva tema za danas jeste nagrada, regionalna nagrada Meša Selimović, koja je dodeljena tokom proteklog vikenda u Tuzli. Dobio je autor koji živi u Sjedinjenim Državama, ali bosansko-hercegovački autor Semezdin Mehmedinović za svoju proznu knjigu, odnosno roman Mehmet, Crvena bandana i pahuljica. Tim povodom razgovaramo sa članicom žirija nagrade Meša Selimović, Adisom Bašić, pesnikinjom i kritičarkom koja živi u Sarajevu i koje želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, tebi i tvojim slušalcima.
Žiri je ove godine radio u sastavu, predsednik je bio Faruk Šehić, a pored tebe kao članice tu je bila Mirjana Đurđević iz Srbije, Andri Nikolidis iz Crne Gore i Branko Čegic iz Hrvatske. Većinom, dobro, ti si i pesnikinja i kritičarka, ali većinom to su ili pisci ili pesnici, ili i pisci, to jest prozni autori i pesnici. Da li možeš da proceniš kako ocenjuju pisci svoje kolege, a kako kritičari, imali tu neke razlike?
Pa znaš da sam o tom i sama razmišljala i učinilo mi se, možda to nije popularno da se kaže, ali da ipak vidim neku razliku u tome kako čitaju kritičari, a kako pisci. Pisci u svakom slučaju doživljavaju književnost nekako ličnije, a kritičari je jednako lično doživljavaju, samo te svoje stavove motaju teorijske izraze i koncepte, pokušavaju da zvuče više objektivno, ali nekako koliko god objektivizirali, znamo da je uvijek na kraju sud u velikoj mjeri obilježen nekakvim našim čitalačkim iskustvom, stavom, pa i ukusom.
Kad reč baš o ukusu i senzibilitetu, koliko jedan autor, to te pitam na osnovu tvog ličnog iskustva, može da ocenjuje recimo neku poetiku ili način pisanja koji mu nije blizak onome kako on piše?
Pa ja mislim, ako je elementarno pošten i ljudski i književno, da može. Ja se barem trudim da te stvari odvojim, a možda je to sad opet onaj kritičarski dio mene. Imam mogućnost da cijenim čak i ono što nije blisko mom ličnom senzibilitetu. Nekako mogu čak i vrednovati, mogu govoriti, mogu opisivati i stvari koje nisu nešto možda rado izabrala da čitam ili što nije nešto kako bih ja pisala, ali uvažavam ono što mi izgleda kao dobra književnost.
Pre nego što se usredsredimo na uži izbor i na laureata, ja bih pomenuo i selekciju koju je načinila tvoja koleginica Anisa Avdagić, dakle selektorka za Bosnu i Hercegovinu. Ona je izdvojila kao najbolje romane prošlogodišnje produkcije roman Almina Kaplana Trganje, pomenute Semezdina Mehmedinovića, onda Vladimira Pištala koji je objavljen u Srbiji, Sunce ovog dana, Pismo Andriću, a Mile Kakrović Posavljak, Smrtova djeca i Rezalište Igora Štiksa. O čemu svedoči ovaj izbor, odnosno bosko-hercegovačka produkcija, gde, evo, za mene su dva nova imena, mladog autora i autorke, i sa druge strane vidim da i dalje dobar broj bosko-hercegovačkih autora objavljuje najvećim delom u Hrvatskoj, a ponešto i u Srbiji. Ali šta za tebe svedoči ovaj izbor?
Pa to je nekako, čini mi se, baš dobra panorama situacije u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Možda ne ni nužno ove sad aktuelne koliko općenite. Imate sjajne pisce koji imaju veze sa Bosnom, rođeni su ili se tematski njome bave, objavljuju na nekom drugom kraju, mogu biti svrstavani i u neke druge književnosti. To je nekako sudbina bosansko-hercegovačke književnosti. To se vidjelo kroz autore kao što su Vladimir Pištalo ili Igor Štiks. Meni su jako značajna ova dva imena, dvoje mladih autora, Almin Kaplan i Amila Kahrović Posavljak. To su zapravo dvije zanimljive knjige zato što su to dva viđenja rata iz perspektive djeteta. I te dvije knjige, koliko god zvučale slično, zapravo su apsolutno različite. Kod Kaplana je mnogo liričnija knjiga i ona je perspektiva jednog dječaka u hercegovačkom selu koji je onako iz jedne vrlo naivne perspektive to sve posmatra, ali zaista mu te dječje oči omogućavaju da vidi besmisao nacionalizma, taj razarajući potencijal rata u mikrozajednici u jednom hercegovačkom selu. Kod Mile Kahrović Posavljak je jedna drugačija, više urbana estetika. Setting je drugačiji, jedno sarajevsko naselje, ali naličje rata i jedna, ajde rekla bih, mnogo mračnija slika svijeta. Dva rukopisa koja, mislim, najavljuju vrlo važna nova imena u BH književnosti. S tim da je Kaplan iza sebe već ima objavljenih knjiga, a Amil Kahrović je ovo prva knjiga. Što se tiče Semezdina Mehmedinovića, on je nekako u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj, a čini mi se i u Srbiji, vrlo poznato ime, etablirano, međutim uvijek je nekako percipiran kao pjesnik i čak i njegovi prozni zapisi su uvijek neke hibridne forme i ovo sad je prvi put, čini mi se, u pravom smislu roman, premda je i ove godine kao i posljednjih opet bila reaktualizirana ta priča o granicama romana. Meni se ta priča čini pomalo pase, nešto je ili dobra književnost ili nije, i ako je autor iz nekog razloga odlučio da je to roman, na nama kao na kritici je da eventualno tražimo argumente za to i da ga čitamo u ključu kao da je roman. Ovo je jedna vrlo privatna, intimistička, lijepa i potresna priča o nekim prelomima u životu, nekim životnim situacijama kao što su bolest, kao što su starenje. Tri su različite, ali međusobno povezane priče. Roman se sastoji, dakle, iz tri dijela. Dakle, radi se u prvom redu o jednom ličnom iskustvu srčanog udara, zatim o jednom putovanju sa sinom kroz koji se nekako propituje taj odnos otac-sin na jedan vrlo nekonvencionalan način. I treći je u stvari priča o voljenoj ženi koja uslijed moždanog udara gubi pamćenje. Ta reinvencija i sopstvene prošlosti i sopstvenog odnosa je nešto što Mehmedinović vrlo senzibilno i beskrajno, maštovito i perceptivno ispisuje pred nama i to čini onda jednim univerzalnim i vrlo relevantnim i sa mjerom estetiziranim iskustvom.
Ja bih sad volio da pomenem i ostale knjige koje ste uvrstili u uži izbor. To su roman Dejana Atanackovića Lozitanija koji je Srbi dobio Ninovu nagradu, to je roman Jurice Pavičića Crvena voda, Vladimira Pištala Sunce ovog dana, povodom kojeg bih vrlo rado s tom razgovarao, ali nije ovo tema da li je to roman ili ne. I Ognjena Spahića Kalipso, jedan opsežan roman koji se retko objavljuje i piše na našim prostorima, koji ima više od 600 stranica velikog formata i pisan je desetak godina i moram priznam, u ovom izboru imam ličnu sklonost prema ovom romanu, ali kako je žiri razmišljao i posebno kako su tvoji stavovi bili ovim ostalim romanima koje ste uvrstili u uži izbor?
Ja ti samo mogu reći ono što su bili nekako moji stavovi i kako sam ja to argumentovala. Meni se čini da je Pištalo zapravo na jedan vrlo inovativan način revitalizirao taj pomalo starinski žanr epistolarnog romana, koji je nekad u romantizmu imao svoje svijetle dane. Javljao se i nakon toga, ali nešto u njemu danas djeluje pomalo onako anahrono. Recimo, jedna od zamjerki je bila da nije pravi epistolarni roman, da tu Andrić ne odpisuje i da tu eto ima nešto pomalo previše knjiški. Meni je ovo epistolarni roman par excellence izmišljen nanovo za ovo naše doba. Ono što je meni ključno za ovaj roman, koji je isto tako jako poetičan i u mnogo čemu različit od nekakvih tipičnih narativnih formi, je to što Pištalo zapravo ovdje u prvom redu slavi ljepotu čitanja, čitalačku strast. Ja bih ovo rekao da je zapravo ljubavni roman posvećen književnosti, pa onda posvećen Andriću, našim književnostima, sa jednom vrlo lijepom, trezvenom i poštenom vizijom naših nacionalnih književnosti, podjela i svih onih zloupotreba kojima se Andrić i književnost u nekakvom ideološkom smislu izlažu protekle 2-3 decenije. Pri tome se vidi također i velika studioznost i odlično poznavanje Andrićevog djela. Naravno, i Luzitanija je tekako imala svoje, da kažem, obožavatelje u ovom žiriju i tu su se isto potezali razni argumenti. U Atanackoviću je nekako najviše u prilog upravo išla ta maštovitost i taj zanimljiv odnos prema istoriji, taj spoj istraživanja s jedne strane i eto, fantastike sa druge strane. On je također, da kažem, bio u igri za nagradu, vrlo ozbiljno. Lično bio interesantan i čak sam pomalo bila iznenađena da se našao u užem izboru roman Jurice Pavičića, zato što je to žanrovski roman, a mi smo nekako tradicionalno naviknuti da čisto žanrovske romane još uvijek gledamo pomalo podcjenjivački. Ali ono što Pavičić radi je zapravo jedno sondiranje kroz razne slojeve hrvatskog društva i preko jedne privatne, intimne priče, porodične, kroz nestanak jedne djevojke prikazuje kompletne društvene promjene u Hrvatskoj od početka rata do danas. Meni je to zapravo bio jako dobar primjer. Eto, voljela bih da u tom smislu knjiga bude čitana upravo kao ilustracija toga kako žanrovski roman nadraste žanr i šta ga zapravo čini interesantnim, kvalitetnim, pa i u estetskom smislu važnim. Ovo nije roman koji bi se igrao ili eksperimentisao sa jezikom. Taj stil je praktično žurnalistički, onako vrlo sveden, ali taj roman zaista zadire u neka, meni se čini danas, vrlo relevantna pitanja, kao što je odnos prema novijoj prošlosti. Ta lična tragedija porodična koja je na nivou društva irelevantna. Jedna od glavnih figura je brat kojim je sestra nestala na misteriozan način i on zapravo pokušava da je nađe, a cijeli svijet okolo se ruši. U međuvremenu počinje rat i ta jedna porodična tragedija na nivou kompletnog društva biva irelevantna, međutim njemu ne i toj užoj porodici ne. I nekako taj lik brata koji traga i pokušava da riješi misteriju šta se desilo s njegovom sestrom, a s druge strane to podcjenjivanje društva prema jednoj individualnoj tragediji, mislim da je priča jako relevantna za brojne sudbine na ovim prostorima proteklih decenija.
Ja bih te za kraj Adisa pitao o statusu ove nagrade koja se dodeljuje u okviru književne manifestacije Cum Grano Salis u Tuzli. Ona je po svom profilu regionalno postjugoslovenska, odnosno nagrada zajedničkog jezika za 4 zemlje. Ima specifičnu strukturu, selektori za svaku zemlju odabiru određeni broj knjige i onda žiri odabire uži izbor i odabire najbolji roman. Sa stanovišta bosansko-hercegovačke književnosti i scene, kakav je status i značaj ove nagrade koja se dodeljuje u Tuzli?
Pa u Bosni i Hercegovini je ovo, ja bih rekla, najznačajnija književna nagrada. Tako se ona percipira. Svake godine se dosta pažnje posveti ne samo nagrađenoj knjizi, nego i onima koji su u širem pa i užem izboru. Obično ljeto prođe i uvijek se komentariše i izbori selektora. Naravno, svi uvijek o tome imaju mišljenje i kritikuje se i hvali se, ali se generalno stvara jedna dobra atmosfera razgovora o knjizi. I to je, po mom mišljenju, možda i najznačajnije što se ove knjige tiče. Ona je u svojoj prirodi neobično poštena. Ta nagrada je vrlo davno, dakle sad je dodijeljena 18. put, u godinama kad to još i nije bilo toliko popularno, a nije popularno ni danas, kretala od pretpostavke da nama treba jedan širi duhovni mentalni prostor i da taj zajednički jezik nije nimalo nevažna kategorija, odnosno u polju književnosti da je presudna. I u tom smislu kažem da je nagrada poštena, jer ja i kao književnica i kao kritičarka osjetim da je mnogo šire, da je mnogo humaniji prostor u kojem mi imamo razmjenu između književnosti Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, nego kad se zatvaramo u te nekakve nacionalne torove. Ja znam da ona nije svugdje jednako percipirana i vidjeli smo, kao što i deklaracija o zajedničkom jeziku je u različitim sredinama naišla na različite reakcije, ali generalno mislim da je u osnovi ideja koja je iza ove nagrade tačna i da je ta ideja prije 18 godina čak bila ispred svog vremena. Čak i ako nagrada, kao i svaka, ima svoje ograničenja, ima nekakve organizacijske možda propuste, ali to je jedna vrlo zdrava platforma za razgovor o književnosti, za kulturnu razmjenu i saradnju koja nije fraza, nego je stvarna i životna i ona daje jednu priliku za susrete ljudi koji onda zaista strastveno razgovaraju o knjigama, razmjenjuju knjige i meni je veliko zadovoljstvo i čast da budem dio te priče.
Ja s svoje strane svakako mogu slušalcima preporučiti da dođu do ove knjige, to je sad novi problem. One nisu u svim sredinama jednako dostupne, to je sad pitanje izdavača, distribucije i međusobne razmjene knjiga, ali svakako Disa, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Adisa Bašić, članica žirija za dodjelu regionalne nagrade Meša Selimović, koja je dodeljena u Tuzli tokom proteklog vikenda. Za prošlu godinu tu nagradu je dobio Semezin Mehmedinović za svoju proznu knjigu, odnosno hibridni roman Memed, crvena bandana i pahuljica. Kisses on the foreheads of the lovers wrapped in your
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Naš sagovornik je slovenački pesnik mlađe srednje generacije Moanis Sinanović. On je rođen 1989. godine u Novom Mestu, a živi i radi u Ljubljani i Celju.
Kada smo razgovarali o tvojoj knjizi Izohipse, tada sam postavio jedno pitanje koje bih postavio sada pomalo preformulisano, a u skladu sa ovim tendencijama koje si opisao na savremenoj slovenačkoj sceni. Dakle, s jedne strane, poezija kao prostor ili mogućnost jezičke artikulacije i socijalne kritike i pobune, odnosno sa druge strane, kao prostor i instrument jezičkog i formalnog eksperimenta. Koliko su te dve tendencije zapravo zastupljene, odnosno koja je eventualno jača?
Dobro pitanje na koje je dosta teško odgovoriti. Mislim da su prilično pojednako zastupljene u okvirima toga što sam nazvao nekom provizorično rečeno alternativnom poetikom, a često se i kombiniraju, što je upravo nekakav specifični potez te generacije. Naprimjer, zanimljivo spajanje oba ta poteza možemo naći u poeziji Hrsa Pandura, koji je moj suradnik, ili Uroša Praha, koji je bio moj suradnik.
Znam da si ti kolumnista i autor tekstova u kojima je naglašena, da tako kažem, socijalna kritika. Koliko je ta vrsta aktivnosti, tekstovi koji su zastupljeni, znam, na portalima, ne znam da li u štampanim medijima, možda i u časopisima, koliko to vidiš kao nešto što je komplementarno ili dopuna onome što je tvoja pesnička aktivnost? I na koji način se one dodiraju u smislu, s jedne strane, pesničke poetike i s druge strane ciljeva koje želiš da postigneš ovom uslovno rečeno publicistikom ili eseistikom?
Moji ciljevi u poeziji na neki način dosta se razlikuju od mojih ciljeva u publicistiki ili eseistiki. Prvenstveno radi se o različitim kodovima i određene poruke. Svakom od tih kodova odgovaraju specifične teme i specifične poruke. Zapravo, često se osjećam da sam stalno, da se nalazim u nekom stanju nedostatka. Pišem eseje da bi mogao da kažem ono što ne mogu da kažem u poeziji. Pišem poeziju da ne bi mogao, pošto ne mogu da kažem neke određene stvari koje su eksistencijalno, mislim, u filozofskom smislu, ne u ekonomskom smislu, koje su možda i važnije. Sa jedne strane, tu je vreme koje se i politika i društvo koje je stalo u neprestanom toku nekog zbivanja koje utiče na moj život i na život ostalih i na kojeg se treba nekako odazvati prosto zato što to vreme zahteva od tebe. Ali stalno odazivanje na te stvari koje ne želim da prikažem u smislu nečega što je manje vredno ili slično, stalno odazivanje ne može da, po mom mišljenju, da iscrpi celinu svega što čovjek znači, čovjek kao biće jezika i čovjek kao biće koje traži, recimo tome, neki smisao. Čovek smisle, znači biće smisla i biće jezika. Ali desi se ponekad i da se ta dva polja sretnu u stihu ili u eseju. Esej je žanr koji omogućava određenu meru jezičkog eksperimenta i stilskog, određenu stilsku širinu. I zapravo počeo sam u posljednje vreme, možda čak i više nego publicistikom počeo sam se baviti eseistikom i planiram da u neko dogledno vreme objavim knjigu eseja. Međutim, kad pišem na svom prvom jeziku koji manje vladam, to je taj naš jezik, srpsko-hrvatski, bosanski, odnosno na jeziku koji ja nazivam jugoslovenština, koji ima i uticaje slovenačkog jezika. Samim tim aktom stupanja u taj jezik izražavam određeno političko, recimo tako, opredeljenje, što se poznaje ponekad i u stihovima na više eksplicitan način.
Moanis, ima još jedno pitanje za tebe. Ticalo bi se funkcije uticaja, odnosno efekata s jedne strane, dakle, poezije, s druge esejistike. Danas, kako ti to vidiš, meni se čini da u tvojoj poeziji primećujem jedan, uslovno rečeno, poetički angažman, a u tvojim kolumnama jedan socijalni angažman. Koliko to postiže cilj, odnosno kakav je, to je malo uopšteno pitanje, efekat poezije danas, da li u skladu sa očekivanjima autora?
Mogu reći da nemam iste očekivanja kao što sam imao možda u prošlosti i koja su bila vjerojatno megalomanska. Uticaj obe sfere je različit, ali u svakom slučaju nije veliki. Poezija postala je stvar specijalizacije. Poeziju uglavnom čitaju pesnikinje i pesnici. Iz tog, recimo, uskog kruga ona se polako širi možda na ljude koji su u ličnom kontaktu sa njima. I ona dobija svoj život na taj način, na način nekog direktnog kontakta, na način ličnog utjecaja, što je možda u ovo vreme čak i prednost poezije. Poezija utiče prvenstveno na pojedinca, a teško bi se moglo reći da je to osobina brojnih drugih stvari, pogotovo u mainstreamu. Eseistika ima možda malo veći domet i u većoj je meri stvar javnosti nego što je ličnih odnosa, ali ipak taj domet je skroman. Njenu moć vidim prvenstveno u tome da zajedno, da na primjer eseistički ili publicistički rad jednog pojedinca zajedno sa radom mnogih ostalih održava barem minimalnu količinu kritičke mase ili minimum neke scene, koliko god ona bila marginalna, da omogućava njenu simbolnu reprodukciju i možda čak i potencijal da se u neko drugo godnije za istorijske promjene i za stvarnu politiku ili autentičnije socijalne pokrete, da neki simbolni kapital scena izbije u širu javnost i postaje akter nekih promjena.
Čuli smo razgovor sa Muanisom Sinanovićem, slovenačkim pesnikom srednje mlađe generacije.
No going back. dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo o petim danima Mirka Kovača, koji se održavaju od 26. do 30. septembra u Rovinju. Naš sagovornik je jedan od učesnika ovih dana Mirka Kovača, gospodin Milan Rakovac, i pesnik, i prevodilac, i eseista. I on će učestvovati na jednoj od sesija koje su posvećene delu Mirka Kovača, tačnije njegovoj eseistici. Gospodinu Rakovcu želim dobar dan.
Bare tvom drugu, a ne samo tvom, nadam se.
Ovo je nova konvencija, ali prihvatam vašu intervenciju. Kako vi doživljavate dane Mirka Kovača? Po peti put se već održavaju nakon smrti ovog autora. Kakav je njihov značaj kako na hrvatskoj kulturnoj književnoj sceni, tako eventualno ako imate utisaka, barem od učesnika, dana Mirka Kovača i u ostalim zemljama?
Naravno da je stekla legitimitet ta manifestacija, kao i forum Tomica na kojem si Saša sudjelovao. To su možda stvari kojima se mi istrani možemo podičiti, jer održavamo u ovim oplemenjenim narodima, kad kažem oplemenjenim, ne mislim na plemenitost, nego mislim na plemena u što nas pretvaraju, nas južne Slavene, naša vodstva. Tako da su i dani Mirka Kovača i forum Tomica, kao i niz drugih manifestacija, recimo filmski festival u Grožnjanu, mogu bih i nizati, ono nešto što nam fali, ono nešto što sa čime bi recimo Aleš Debeljak sa svojom postjugoslavinskom kulturom bio zadovoljan. Srećom, po sve nas nismo niti tako rijetka pojava, jer slične se stvari događaju i po Srbiji, i po Bosni, i u Crnoj Gori, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj. Dakle, živjeti, imaš svoju državu, imaš svoju himnu, imaš svoju zastavu, imaš svoje granice, čuvaš se imigranata, ali nikad neće prestati potreba i goli interes preživljenja da mi u zemljama, zlosretnim zemljama bivše Jugoslavije, pokušamo steći nešto malo pameti, pa da opet živimo zajednički, ne ugrožavajući pritom te biva historijske stečevine iz 90. godina.
Koliko delo Mirka Kovača, o čijim danima danas govorimo, nemoguće ga je i razumeti i besmisleno ga je čitati bez ovog regionalnog pa i internacionalnog pristupa, o čemu svedoči lista učesnika i na kraju krajeva i sve oblasti kojima se bavi, od književnosti preko filma, pozorišta, eseistike, publicistike, dakle novinarstva i tako dalje.
Ja sam naumio to što imam tamo reći, slučaj je htio, dakle Kaiser und König, car i kralj, slučaj je htio da sam probrao pisce, čuj slučaj, koji naravno ne postoji. Da nije samo Kovač i mi Kovači svi zajedno, to je već jedna solidna brigada de la Manesser, rekao bi Louis Buñuel, o anarhističkoj brigadi svitanja koja u Barceloni pred propast pokušava održati republiku. Nešto slično smo i mi. A ti Kaiseri und Königi, ja sam probrao slučajno, nije slučajno, nego gotovo namjerno, su to ljudi čije prezime počinje sa slovom K, sa slovom K. Ja sam izabrao Kranjčevića, Kamova, Krležu, Konstantinovića i Kovača. Naravno da i Kišu to ima mjesta. Ali namjerno sam izabrao ovih pet kajzera, jer uz to što su veličanstveni pisci koji su od nas plemena stvarali narod od prije 150 godina pa do danas, stvarali su narod i koji su bili koliko veliki pisci za cijelo još i veći aktivisti i agitatori, ponekad izvan svake mjere, ponekad nepristojno za pristojnog pisca, jer vrijeme pristojnih pisaca, recimo da se ono proteže do prve polovice 19. stoljeća, izuzima pisca iz prljavih dnevnih poslova. ali vremena su prljava i mislim da je sada najmoralnije, a ne samo kurentno, nego da je najmoralnije i najliterarnije biti aktivist i agitator. Ako svi šute, ako svi trpe, pa netko mora nešto reći. To se radi, evo, hvala Bogu, petu godinu za redom. Mislim da je sam spisak sudionika gotovo potresno snažan.
Upravo naslov vašeg rada, koji ćete izložiti u petak, na danima Mirka Kovača, glasi Mač riječi i onda slede prezimena koje ste naveli,
da.
Poznatih autora, Kančević, Kamu, Krleža, Konstantinović, Kovač. Pomenuli ste i tu potrebu kritičkog i nastupa i pisanja i delovanja, pa bih vas pitao, imajući u vidu upravo autore koje ste uzeli, to je dakle raspon od čitavih vek, pa i više od veka.
Da, gotovo 150 godina.
Kakav je bio učinak, da tako kažem, pomalo ironično, vitlanja mačem riječi, odnosno nastupa sa verbalnim mačem u ruci, kako preko knjiga, tako i preko drugih štampanih i drugih medija?
Moramo voditi računa da ako je slobodarski taj kapitalizam, da će on postati demokratski socijalizam, što govori i Bernie Sanders i Jeremy Corbyn, a ne samo Luka Mesec u Sloveniji, jer recimo taj demokratski socijalizam o kojem se govori, to Lenin ih je smatrao veleizdajnicima, dakle socijaldemokrate. Stvara se jedna nova evropska svjetska ljevica koja se odriče nasilja, koja prihvaća parlamentarizam i koja ima šanse nešto postići, koja ulazi u parlamente, a ne ide na barikade više. Jer barikada ako bude jao nama, one sigurno u Europi neće biti proleterske i crvene, nego će biti crne. Bojim se da je to, da smo sada, da je nešto što bih mogao uvjetno nazvati humanističkom ljevicom, koja je politički potpuno irelevantna danas u Europi, ali je šansa. Međutim, praktički ona je na razini utopije sa svim tim populizmima, kako eufemistički nazivamo, nakaradni nacifašizam koji se rađa i koji vlada već u pola evropskih zemalja, a on je svjež, on je frišak, on je snažan, on je zanimljiv, on je privlačan ostacima proletarijata, prekarijatu, novome, jer ima jednostavne formule. Ne daj crncu, ne daj sirijcu, ne daj Srbinu, ne daj Hrvatu i tako. Mislim, nudi banalne formule i jednostavne odgovore, a to je, dakle, prije svega ordinarni fašizam. Ali ljevica, a kamoli liberalna demokracija Evropskog centra, na taj fašistički populizam naprosto niti zna odgovoriti, ja mislim da se niti ne usuđuje.
Ja sam siguran da bi i Mirko Kovač delio vaše kritičke stavove u smislu njihove oštrine i usmerenosti, ali nisam siguran koliko bi prihvatio tu supstancu koju ste nazvali demokratski socijalizam kao svoje opredeljenje, budući da je u njegovim esejima i publicistici je ta kritička nota bila u prvom planu, a možda u drugom ono zašto se on zalaže.
Pa moram biti malo, ako već laskam mom pokojnom drugu s kojim sam bio, košulja je guzica, se reče u Istri. Dakle, bili smo vrlo bliski, vrlo intimni. I ja sam mu morao priznati 90-ih da nije nacionalizam pobjedio Jugoslaviju, odnosno jugoslavenski socijalizam, nego jugoslavenski socijalizam se pretopio u nacionalizme. Dakle, morao sam mu priznati da je samo liberalizam, ali onaj lijevi liberalizam iz vremena poslije Francuske revolucije, a ne desničarski liberalizam, jer i danas postoje ta dva liberalizma. Zapravo se liberalizam uopće ne da politički definirati, jer nema nijedne ideologije osim liberalizma koji tako oštro zastupa i lijevu i desnu stranu. A Mirko Kovač je pripadao onom soju evropskih intelektualaca koji, hvala Bogu, ima od sredine 19. stoljeća do danas na izbor, pa nek nabrojim neke svoje favorite, ne znam, von Horvata, Muzila, Karla Krausa, Krležu, Dimitrija Tucovića, Dobraga, Svetozara Markovića, da se lati malo naših domaćih ljudi. Sloboda i točka, sloboda i točka, nema zareza, nema ali, nema višeg interesa od slobode. U tom je smislu Kovač, kao i Konstantinović u ostalom, kao i Kiš, kao i Krleža, makar je bio miljenik partije, a onda ne baš veliki miljenik, ali je u duši bio, ne samo u duši i na riječima, jako često ničejanac. I možda ta stvar koju si Saša natuknuo jest neki izlaz. Kako da se ljevica oslobodi sebe same, svojih arhetipa koji su zapravo stereotipi, danas već banalni, i kako da slijedi najbolje ljude u svom leglu, poput Bulgakova ili Kovača, ne znam, da ne sad, ta dva su mi pala na pamet, makar bih mogao govoriti o John Dos Passosu, ne znam već o kome, Sinclairu Lewisu, Luju Adamiću, o mnogim tim ljudima koji su ukazivali jednako nemilosrdno ljevici na njene retoričke zablude, da ne spominjemo realizirani socijalizam sovjetskog tipa.
Ja bih pomenuo Danima Mirka Kovača ove godine. U sredu će biti organizovana sesija o njegove književnosti, u četvrtak o odnosu književnosti filma i pozorišta i u petak kada i vi učestvujete o njegove sestici, a pored vas će tu svoje radove izneti, odnosno razmišljenja Zdravko Zima, Božo Koprivica, Vlaho Bogišić, Katarina Lukitić, Branko Kukić, Dragan Markovina, pa bih vas na kraju pitao i oko ovih razgovora i nakon Dana Mirka Kovača, šta je to što ostaje, da li će to biti zbornici, da li su to polemike koje se vode ili je to prisustvo u medijima kada se makar na jedan dan opet stvaralaštvo Mirka Kovača uzima u obzir, odnosno o njemu razgovara.
Kad bi postojali još mediji, onda bi odjek naših susreta, naših riječi, one bi doprle do uha, mozga, srca. Bojim se da mediji, kad kaže mediji, onda mislim na medije iz vlastitog iskustva, i sam sam se okušao i kao novinar i pisanih i elektronskih medija. Nisam se okušao, nego sam pola života to radio. Mislim da ti mediji više ne postoje. Teško čovjek može danas uzeti novinu i sjesti u kafanu i čitati. Ako mediji postoje, to su portali, a portali su nešto još novije, još strašnije od tog, pod navodnicima, populizma. Tako da je, mislim, sasvim svejedno što se tiče tih bitnih medijskih, možda grotesknih, možda smo mi groteskni koji smatramo da su portali groteskni, možda su oni odgovor, kao što je Gutenberg bio odgovor na pregaženo vrijeme papirnatih medija, možda je to, nadam se da nije, ali kako bilo, i portali se ne ogluše o nas, a i mi smo barem nešto naučili da moraš kresnuti neku psovku tu i tamo i onda te ne mogu prešutjeti. Mislim da se portaliziramo pomalo, bar ja to tu i tamo mi uspije da me okače po nekim portalima ili da mi aplaudiraju povremeno. Mislim da je to isto jedna od poslova kojima se možemo naučiti od novog soja, od nove vrste ljudskog bića. Možemo li ga krstiti homo electronicus ili homo digitalis, osobito mi, naravno starije generacije, jer odgovor i mediji i sredstvo i metoda jest u elektronici, ne više naravno ni u tjednicima, ni u dnevnicima, a čak niti na televiziji. Radio se nekako opire, jer je to samo glas, jer je to riječ, nema slike, nema ničeg ostalog. A prije nego podcrkavamo da možda tom novom vremenu u našim unucima kažemo nešto suvislo, da im ukažemo da mora se ipak pročitati Zolu Jacuz, ako hoćeš znati što ti se danas događa, da se mora pročitati Manhattan Transfer, da se mora pročitati Pokondirena tikva, da se moraju pročitati Glembajevi. Ali da bismo to postigli, moramo ući u te medije koji su za nas nešto zastrašujuće.
Gospodin Rakovac, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala, Saša.
Naš sagovornik danas bio je Milan Rakovac, pesnik, prevodilac, jedan od učesnika na petim danima Mirka Kovača, koji će biti održani, dakle, od 26. do 30. septembra u Rovinju.
say.
Umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 26. septembar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Adisa Bašić, članica žirija za dodelu nagrade Meša Selimović u Tuzli, i razgovarali sa Milanom Rakovcem povodom petih dana Mirka Kovača koje se ove nedelje održavaju u Rovinju. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica je bila Ivana Đorđević, Milan Komićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.